Rusiyada yeňiş güni münasibetli geçirilen köpçülükleýin dabaradan soň 2-nji jahan urşynyň veteranlarynyň suratyny görkezýän portretleriň yerlere, dirdiwellere, oklanýan gutulara dyňylmagy ilatyň arasynda gahar gadawy döretdi. Bu barada kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
2-nji jahan urşynyň veteranlarynyň portret suratlarynyň ýolun gyrasyndaky hapa taşlanýan gapyrjaklarda ýatmagy, ýaňy ýakynda toý dabara bilen ýeňişiň 70 ýyllygyny bellän ortaýetde gahar gazap döretdi. Moskwanyň gyzyl meýdançasynda geçirilen Santaýdan iň uly harby parat bilen bir wagtda ýüzlerçe miň adam uruşa gatnaşan öz garyndaşlarynyň portretlerini tutup geçipdi. Bu ýörüşiň başynda prezident Vladimir Putin öz kakasynyň suratyny tutup geçipdi. Moskwanyň häkimetleri 500 000 adamın bu yörüşe gatnaşanlygyny habar berdiler. Tutuş yurt boyunça we daşary yurtlarda geçirilen şeýle yörüşlere 12 million adamın gatnaşanlygy aýdyldy. Şeýle yörüşler ortadan daşyndaky şäherleriň ençemesinde şolsanda Berlinde, Almatada, Bişkekde, Wienada, Maltada, anneksiýa edilen Krymyň Sewastopol şäherinde we gündogar Ukrainanyň separatistleriň gözegçiligindäki bölüklerinde Donetsk we Luhansk şäherlerinde geçirildi. Emma Zibili taşlanan portretleriň surata alınıp internetde Eng derejede peýda bolmagy dabaralara uly kölege saldy we ýörüşlere gatnaşan adamlaryň 2-nji jahan urşynyň veteranlarynyň hakyky hossarlary bolmanlygy barada pikir döretdi. Eger adamlar wepat bolan garandaşlarynyň portretlerini göterän bolsalar, olar bu suratlary soňzyňmazdylarmy diýip jurnalist we siýasat analitik Andrei Malgin Live Journal sosial ulgamynda ýazýar. Malgin iki suraty çap etdi. Birinde veteranlaryň suratlary çilim galandylary we boş piwe çüýşeleri bilen bile hapa taşlanýan gapyrjakda ýatyr. Beýlekisinde onlarça portret köçäniň arasynda hapa hupalara garylyp ýatyr. Bu suratlar internetde giňden ýaýrady we häkimetleriň ýörüşe gatnaşdyrmak üçin adamlary hakyna tutanlygy ýa-da döwlet işgärlerini çykmagy mejbur edenligi barada pikirleri döretdi. Hökümetiň tanqidçileri ýurtda giň derejede ulanylýan bu tejribäni uzak wagt bäri tanqid edip gelýärler. Olar hakyna tutulan adamlardan portretleri ýyzyna getirip bermegi talap eden bolsalar, şeýle mazharatçylygyň öňüni alyp bilerdiler diýip Malginiň çap eden maglumatyna ýazylan tesbirleriň birinde aýdyldy. Ýene bir Tesbirde hakykatdan hem öz garandaşlaryny ýatlamak üçin çyn ýürekden ynanyp ýörüşe gatnaşanlar üçin bu ýagdaý näme derejede agyr degendir diýip bellendi. Orsiýanyň ençeme şäherlerinde bir näçe ýyl bäri geçirilýän şeýle ýörüşler Sibiriň Tomsk şäheriniň TV2 atly meşhur telekanalynyň jurnalistleri tarapyndan esaslandyrylypdy. Bu gararsyz telekanal şöýleň 1-nji ýanwarynda yerli häkimetler tarapyndan ýapyldy.
Kärdeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşmemizi Rusiýada işli beýleki bir maglumatmyzy bilen dowam etdiräz. Dokumentler polisiýa tarapyndan ele salyndy. Eskerler geplemekden gorkýarlar. Çaphanalar hyzmatdaşlykdan çürt kesik boýun açyrýarlar. Bu sözler Boris Nemtsowyň taýýarlady diýilýän hasabatyny çap etmäge taýýarlyk görýän öldürilen opozisiýon syýasatçynyň egindeşi Ilya Yashina deýişli. Ilya Yashin Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, onuň dostu Boris Nemtsowyň taýýarlap başlan Putin uruşy atly hasabaty çap etmegin kynçylyklary barada gürrüň berdi. Kärdeşim gödeliň taýýarlan maglumaty.
25-nji fevralyň akşamy Orsiýanyň opozisiýon syýasatçysy Boris Nemtsow öz dosty Ilya Yashinyň ýanyna baryp, Orsiýanyň harbiýlerini Ukrainada gyzlyn söwüşýänligi barada soňky derňeler boýunça ýardam sorapdyr. Mundan 2 gün geçen soň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň dynuwsyz tanqidçisi Boris Nemtsow öýüne barýarka Kremliň golaýynda bihaýalyk bilen atylyp öldürildi. Häzir Nemtsowyň tamamlap bilmedik hasabaty Yashinyň ýolbaşçylygynda opozisiýon aktivistleriň we jurnalistleriň topary tarapyndan jemlendi. Onuň ölümüniň ýa-da men munuň täsirinden özüme gelem soň öz dostumyň hatyrasyna bu işi öz üstüme alyp onuň başlan hatawatyny çap etmeklige öz borcum diýip düşündüm diýip Yashin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy.
Когда его убили, я, конечно, отойдя от первого шока, я понял, что
Путин uruş diýilip atlandyrylan hatawatyň dislapky bir bölegi çapa berilip, onuň köpçüligi 10-njy maýda hödürlenmegine garaşylýar. атабыт мазмунның үсті ачылмазлық шерті білен Азат Европа Азатлық радиосына хем көркөзілді. Біз ем ұлы қиыншылықлары дұлчар ол ярыс деп яшын айтты. Чапханалар басыш астында өе оның май айында чап еділмәге юриті чәрелері талап едер. Біз мұңа дұлчар олдық. Борис Немцов хем мұңа дұлчар олыпты. Біз қиыншылықлардан үстін чықарыс деп пікіре дәрін деп яшын айтты. Башта яшын өе оның кәрдешлері хатаваты чап етмәу үшін өзлерінде етерлік мағлұматын болып болмазағыны анық білмәндір. Немцов хатаватын планыны, мазмуны өе идеологиясыны кескетләп қойыптыр. Яшының сөйлеріні өре Немцов Орсетін қарбы көршілердің Украинада бардығыны көркөзген документлері өе гүндоғыр Украинада өлдірілен ескерлерің әншіме қарындашларының өкейлері өлен сөхбеттешілік кечіріптір.
Он успел собрать ряд документов, он успел пообщаться вот с представителями нескольких родственников погибших солдат.
Эмма Букетч архивын улы биологи Немцовын өлдірілмегінен соң етірім болыптыр. Оның өлімінен соң дерңәвчілер оның өйіні дөктілер. Компьютерлеріні, контакт кітапчыларыны, язғы дептерлеріні елі салдылар, деп оның достылары айдарлар. Біз оның топлаған өй дерңәвчілер тарапынан елі салынан әкілі документлеріні декілтмә үшін бірінші хептәмізі сарп еттік деп яшын айтты. Өй кәвір документлер оның көмекчілері хем ишәрлері тарапынан сақланды деп белледі. Бұ документлер Немцовын өлімінен өң өз көмекчісі Ольга Шорина ядан қол язмалары өй кіжіжік язғылары хем өз үшін әлияр деп яшын айтты. Немцовын мүмкін діңленмектен хуатирланып қағызы ядан қол язмаларының бейірі март айында Reuters агентлігіне көргізілді. Онда кәбір десантшылар менің өлен хабарлаштылар 17-сі өлдіріліптір олара пұл төленмәндір. Ема олар хәзір геплемәгі қорқиярлар дейп айдылияр. Кремль Орсетін гүндоғыр Украинада хөкімет күйішлеріне қаршы төвешен сепаратистлері, ярық өе харбилар өлен көмік бергенлігі барады Киев өе Гүнбатыр хөкіметлері тарапынан еділіян айыпламалары езігідірлі рет едіп келер. Яшын өзінің өй өз топырының Немцовын әхлі контактлары үлін қатнашық сақлаянлығыны, әмі олары геплемәгі разы етмегін бөвсіп болмазақ бір бөв өттігін айтты. Немцовын өлімінің олары батырлық бермәнлігі дүшініклі деп яшын белледі.
Как вы понимаете, смерть Немцова не прибавила им смелости.
Яшын сөзінің үстіні етіріп, біз олары үлін геплешіп олардан сейрек өрен мүхім мағлұматлар алдық. Әмі олары ашық геплемәгі чүрткесі қаршы болдылар дейді. Хатаваты таярлыма ішін оппозицион активистлер өе Орсетін ады веллі журналистлері қатнаштылар. Оларың арасында Коммерсант газетінде Украинада варян урышварада тиайтерлі мақалалары чавиден. Илья Барабанов өе оппозицион либерал яблыка партиясының гүндоғыр Псков регионында қағзасы Лев Шлосберг бар. Шлосберг Украинада ақы сөвішлерді өлдірілін икеткерін гізлін жайланмағының үстіні ачмағынан соң нәвелі адамлар тарапынан күйішлі енжіліпті. Яшын өзінің өй өз кәрдешлерінің қасаватын 3000 нұсқадана барат яслапқы бөлігінің чап еділмегіні еолы қойандықларын айтты өй оның интернет арқылы хем яйрадылжақтығыны хабар верді. 27 февралды Немцовың жанына қаст еділмегі юрты илад арасында ұлы ғинанш дұйғысыны тұташтырыпты. Айратыны Москвада оның өлдірілін ерінде гүл дестелері өй суыратлар үші үнкі үні ченлі сақтанып қалияр. Шол бұрақтада көпчіліклен пікір соралшықлар орсетлілерін көпісінің Владимир Путинің Украинадағы сиясатыны қолда яндықларыны көркөзер. Мұңа ғарымыздан яшын хатаватын толқын дөретчөгіне берк ұнаняр. Біз ағырлы ері ұрғы едиянлігімді дүшіняр істейп яшын айтты. Ол хатаватын мақсады яланың үстіні ачмақтыр дейді. Олар ол ерді Орсетін қошынлары йоқ дейерлер дейп яшын, біз олса бар дейеріз. Путин үшін яланды тұтылмақ өрен ағырлыдыр дейп сөзінің үстіні етірді.
Кәрдешім көзілің таярлан мағлұматын дүңнедіңіз. Хабарлар гүннәлеу геплешіңізді қоңшы Оуансаны дейшілі мағлұматымыз білен дуам еттіріз. Демірадық Оуансаның Түркменсан үлін сейретлешен Батхиз велайтының жөвент оғысыны сөвешчілер басып алдылар. Бұ мағлұматы Оуансаның Дашыры ішлер министерлігі хем тасиқлап, министерлігін метбу сөвешчісі сөвешчілерің дүңі Оуансаны дәл. Есі қоңшы юртлары хем өхім салияндығын айдар. Оуансаның Батхиз велайты Батхиз велайтының Баламурға, Мұқыр, Ауы, Кемері атлы этраплары Түркменсанымен сертетлешер. Батхиз велайтына қияқдайлар барыды, соңқы тәділікліри Каула, Қавырчымы, Шамердан ғылы Мұраддан діңләлін.
Батхиз велайтының жөвент атлы этрабыны женгчілер басып алыптыр. Жөвент атлы этрабыны женгчілерің басып аландығыны Афғанстанның ішкі істер министрлігім тасдиқлады. Афғанстанның ішкі істер министрлігінің сөзшісі Сыддиқ Сыддиқиның айтуынша Афған күштерінің үстіне женгчілер хүжум етіптір. Polisiya güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Ýöne juwent etrabyny jeňçilerden gaýdyp almak üçin Awgan güýçleri ol ýere ugrudylýar. Juwent etrabi jeňçilerden tezlikde adat edilýär diýip Siddiqi aýtdy.
Tarbiyeli soli javan bola inwaye meti avorsan bolay priska da usa has tamla şuda qowatoy izafa va anchite ki niyaz buda.
Badagys vilayatynyň Bala Murgap, Mukur, Aby Kemeri atly etraplary Türkmenistan bilen serhetleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýerleşýändigini yerli resmiýler öňe sürýär. Siddiqiň aýdyşyna garanda terroristler diňe Awganystana wehm salman goňşy ýurtlara da howp awandyrýar. Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy alyp barýan göreşi diňe Awganystan üçin däldir. Regionda ýerleşen böýleki ýurtlaryň asudalygy üçin hem Awgan güýçleri göreşýär. Muny dünýä bilmelidir. We goňşy ýurtlarym terrorizme garşy göreşde biz bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip sözçi aýtdy.
Mübareze mo na tanha baramnet Awganystan as belki baramnet mandyk mesele boýat mardym dünýä bufam.
Badagys welaýatynyň Bala Murgap etrabynyň Marçak atly sebtinde ýerleşen Awgan serhetçileriniň harbiy postlaryna jeňçiler arada hüjüm etdi. Marçakda ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň serhet ýakasyna sygynmaga mejbur boldy. Awganystanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurowup Ibrahimi Demirgazyk Gündogor we Günmatar Awganystanda etraplaryň ýerli ýerine jeňçileriniň kontrolyna geçýändigine hawatirlenme bildirdi. Bu ýagdaýyň öňüne almak üçin hökümetiň çare görmeýändigini Ibrahimi aýtdy.
Mardymy Afganistan her roz şahid ýeki peýdige sukut ulusvalya peşmerim.
Mälim bolşýaly, Badagys welaýatynyň Jewant atly etrabynyň häkimi we polisiýa başlygy etrapdan gaçyp çykypdyr. Ýöne ýolda olar jeňçileriň gabagyna düşüpdir. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badagys welaýatynyň agzasy deputat Sepiye Aýmagyň aýtmagyna görä, Jewant atly etrabynda 500 golay jeňçi ýerleşipdir. Jeňçiler Awgan güýçleriniň ýaragyny toplap alýar. Özüni jeňçilere tapşyrýan Awgan resmiýetleriniň günahyny geçýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Badagys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäheriniň hem jeňçileriniň eline geçmegi ahmal diýip deputat aýdýar.
جوان به 500 نفر حال جا به جای خواسته که شما بیایم سلاح‌ها خود به ما تسلیم کنید اگر توجه نشه شهر بادغیس سقوط میکنه
Badagys welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Mirweis Mirzekwal Juwent etrabynda Awgan güýçlerine ziýan ýetendigini boýun aldy. Hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem bolandygyny sözçü belläp geçdi.
Şaş nafar az polisi milli şehit şuda, naam ne badgif katışan afrali hariciyan baş, beştar a 600 nafar az.
Badagys welaýatynyň deňinden türkmen serhetçileriniň üstüne jeňçiler hüjüm edipdi. Bu hüjümde 6 türkmen serhetçi eskeriniň halak bolandygy habar berilipdi. Şondan soňra Türkmenistan Awganystan bilen öz serhedini berkitip başlady. Şoňa garamazdan jeňçiler Türkmenistana da kynçylyk döredipdiler. Çünki Merkez Aziýa jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda merkez tutýar diýip bilermenler aýdýar. Şaýmardan Ulumradyň Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izleýärler bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakta sosial ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü bilen tap bilersiniz.
Gaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakta sosial ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tap bilersiniz.
Häzir kwata şewatda ýaşaýjylaryň çanak antennalaryny aýyrmak işleri alınıp barýar. Eýerde uzul bu kampaniýa esasan paýtagtyň protokol diýili atlandyrylan köçeleriniň ugrundaky jaýlar bilen çäklenen bolsa, häzir kwata şäheriň eteginäki Gaja etrabynyň 6-njy mikrorayonynyň we Yerewan köçesiniň ugrundaky jaýlaryň çanak antennalary hasap alınıp başlandy. Bu işi berjaý edýän resmiýler ýaşaýjylara soň bilen antennalaryny aýyrmaly boljakdyklaryny bu talap berjaý edilmeli mete jerimanyň hem gödöňüni tutulýandygyny duýdurýarlar. Bu barada aşabatda kawarçymyz Murat Hurwanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Asfaltı sağına kantinler ayırmak işi devam ediyor. Hazır öy problemlerin işgalleri öymü öy aylanıp yaşayıcıların sağına kantinlerin sağına anıkla kasa avalyarlar. Hakimiyetlerin çıkaran bu tehdit günü tehdirlikçe payitahtın kâr ayrı ayrı rayonlarına özünü belletti. Payitahtın gaz etrafında Yerevan Koçası'nda 3. Orta Mektev'in teoriklerine ve 6. mikrayonun kâr yaşayıcı aylarına ilatın sağına kantinlerin kasa avalyarlı. Payitahtın öy problemlerin birinin işgalinin aitmanı göre Teala verilen düzgünün maksadı yaşayıcıların neyse çanak antenlerinin bazını anıklamak hem de son yaşayıcılardan onları ayırmayı talep etmek. Şile'de çanak antenlerini ayırmadıkları gelecekte cereyime salmak hem göz önüne tutuluyor deyip öy üpravlenyanın efirde öz adını tutulmanı istemedik işgali kurulmuyor. Ya. Öy üpravlenyanın işgalleri yaşayıcılara öz televizyonlarını kabel televizyonuna biriktirmeye mahsulat verirler. İlk gün kabel televizyonu çekilir, son antenlerin ayaklısı ayırılır. Aziyada şimdi çanak antenleri yok olmalı deyip öy üpravlenyanın işgali ayırır. Hala ki vakti patatı kabel televizyonunun optik düğümlü kabelini çekmek işken devam ediyor. Aşkıvadın parahat, Hudan mikrayonlarına, Hudayverdiyev köşesinin uğrunaki kâr yaşayıcı aylarına avvalyan kabeller çekildiler. Bu kabeller Türkmen Telekom'un kabel televizyonu bağlı olan aylara hem çekildiler. Patatı uluncuların ölümlü optik düğümlü kabelleri Aşkıvadın telefon uluğun kâhanası çekiyor. Aştudu ilip tanalayan bu kerhananın kabel televizyonuna IPTV diler ve öz televizyonunu onun hizmetine adet telefon linyası akıllı hem biriktirip boyar. Bu hili usul boyunca Aştudu'nun IPTV kabel televizyonuna tomoş ediyen yaşayıcıların bu kudurlanan hizmetine ne ile olayanları hem azel. Çanak antenlerden tapaklıkta bu kabel televizyonuna dünya kerhananın sayılan telekanallarına tomoş edip boyar. Bu televizyonu arkalı gözleyen telekanallar esasen Orsiyedin ve Türkiye'nin medya önümleri bu yazdayı orta tomoşuşları ne gidiyor? Mesela için IPTV'nin ya da Aştuğ'un kabel televizyonu deyip adlandırılan televizyonun playlistinde Orsiyedin birinci kanalının Zizda, Damaş, Niyali telekanallarının hepsinin Orsiyedin 4 saat kuşukluğunu değiştirdiği programlar toplum var. O programı toplumlarda hiç iltihalelik girilmeden 4 gayet sol buradaydı kayıtlarak görüyorlar. Bundan başka da kabel televizyonu boyunca ulu oyunculara koydurulan yani bu kanalların kâhta hiç saat görmeyen, donup kalan ya da bir neyse vaktlap asla televizyon signalsı duruyan gerekler hem oluyor. Payitahtın hakimiyetleri ölüyordun çanak antenlerinin ayrılmayı aşağıvatta ilgilerini geçirilen şehri avadanlaştırmak işlerle bağlı deyip düşündürüyorlar.
Adatlık Radyosu Türkmen resmilerinin eyen bir neçe aydın veri adımların hususu çanak antennalarını ayırmak işleriyle bağlılıktaki reaksiyasını bilen gıdıklanıp Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık uğramasının medya adatlığı oyunca vekilinin sözçüsü Gunnar Wrang bilen söhbetdeş oldu. Hazır şol söhbetdeşliğimi de geçeceğiz. Gunnar, soňky döwürde türkmen resmiýetleriniň Aşgabatdaky çanak antennalaryny aýyrmak kampaniýasyny alyp barýandygy barada maglumatlar ulaşýar. Siziň bu barada näme hildir bir informasiýanyz barmy?
We have also received the same information and let me just say that we have
Bize hem bu maglumatlar gowuşdy. Biz degişli häkimetlere bu baradaky aladalarymyzy hem bildirdik.
So that's what we've done and at this point in time.
Bildirin şol aladalanmalaryňyz barada has köprak maglumat beräýsiňiz.
Well, if we understand it correctly, the main reasons for taking down
Resmiler çanak antennalaryny aýyrmak işiniň jaýlaryň estetiki görnüşini gowulandyrmak isleği bilen düşündirýärler. Biz adamlaryň dürli metod listeleri boýunça maglumat almagynyň möhümdigine inanýarys. Biziň düşünşimize görä, estetiki sebäpler metod azatlygyny çäklendirmäge bahany bolup bilmez. Satellit antennalaryny ayırmak bilen adamlaryň has köp televizyon kanallary görüp bilmek mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Siz öz aladalanmalaryňyzy nähil görnüşde beýan etdiňiz. Türkmen resmiýetleriniň muňa reaksiýasy nähil boldy?
I will not comment on the because this is silent diplomacy, so I will not comment
Min bu barada hiç dat aýdyp biljek däl. Себеби бу дымыслык дипломатиясы. Мен мунун нехили орнусты беян эдилендиги барыда айтып билмердин. Йөнү хово, биз олор менен хабарлашып, өз аладаланмаларыбызды билдирдик.
We have expressed our concerns to the authorities and that we have communicated it to them.
Сиз өз аладаланмаларыңызды качан билдирдиңиз?
It was done a couple of weeks ago, 10 days ago.
Бу бир хепте төвөрөй. Хас такыйгы 10 күн мундан озол билдирилди.
Хәзер ресмиләрин Ашхабадтын бәйлеке этрапларына һәм айланып антенналарын айрылҗактыгыны булмаса да, җириме салынҗактыгыны дуйдырыяндыклар әйдәләр. Әгәр дә сателит антенналарын айырма кампаниясе дәвам итсә, сез нәһил чараларны гөдөңне тутыярсыз.
I can't comment on the future intervention or possible.
Без гелҗәккә булҗак тәһәр барыда һич ил комментарий берип белмәярбез. Йөне без бу мәсьәләне içкендән идәрләмәгә дәвам иттерәрбез. Без үз аладаланмаларыбызны билдирдик. Әмма гелҗәккә чараләр барыда мен һич тат әйтеп белҗәк дәл.
Future possible actions or activities on our side.
Европада хопсызлык ва хизматташлык урамасының медиа адатлы ойынчы векилінің сөзчісі Гунар Вранк белән кечерен сөхбеттешлігімен дыңледіңіз. Хурматлы дыңледжілер, Ашхабадта чанак антенналарының айрылмау яда хасабы алынмау барыда сізнен пікірді. Бу барыдағы пікір арайшыларыңызды бізің үлен пайлашын. Бізің метбуот имел белгісі gmail.com имел адресімді хатурадың яда Москвадағы телефон белгіміз 7926-236-0455 жаңыдың яда СМС едің. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz bu barada pikir araýyşlaryny bilmek üçin Aşşabatda satellitleriň aýrylmagyna nähil garaýarsyňyz? Munyň nähili mümkin sebäpleri bolup biler diýip, şuň ir bilen Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyzyň okuwçylaryna ýüzlendik. Häzir okuwçylarymyzyň bu soraglara galdyran jogaplaryny siziň diqqatiňize ýetirmekçi. Facebook'da ihtiyaratlı okuyucumuz antenalara ayıracak olsa Sputnik'i neyem için uçurdu diyen soruyu kaldırıptır. Gülnadatlı beylekur okuyucumuz olsa başka işleri yok, halkı köseyerler deyip gıysacık öz tesvirini belleptir. Şirin Şekeratlı yeni bir okuyucumuz ol del bu del deyip halkın düşüncesini maliyalı içecek olyalar antenalara ayırdıp halkı miras, altın asır, yaşlık, Türkmenistan, Aşşabat kanallarını görközmek isleyeniz mi? Olurdu şol vırdat gayet etlenýär. Halky diýen ýetirer ýaly işetme, halky peýda getirer ýaly işetdi diýen sözler bilen öz tesbirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýyşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimiz ýaly biziň metbuot email belgisi gmail.com email adresimizi hatura edip bilersiňiz. Şunyň bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi hem geçirip gutardyk. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlar hereketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.